Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Emisiju otvaramo rezultatima nedjeljnih općih izbora u Bosni i Hercegovini, još nepotpunim i neslužbenim.
Prema preliminarnim, nezvaničnim i nekompletnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, objavljenim danas u 14 sati, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić. Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojili su najviše glasova za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, navodi se u rezultatima Centralne izborne komisije. Stranka demokratske akcije u federaciji osvojila 27,81% glasova, iza nje je Demokratska fronta sa 15,09, a potom Savez za bolju budućnost sa 14,43% glasova. Prema dosadašnjim podacima, SDA će imati najviše zastupničkih mjesta u zastupničkom domu parlamenta federacije. Prema nekompletnim rezultatima Centralne izborne komisije objavljenim danas, Milorad Dodik ponovo će obnašati funkciju predsjednika Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dobitnici izbora u BiH su dakle nacionalne stranke, gubitnik Socijaldemokratska partija. Mogu li se građani Bosne i Hercegovine nadati boljem životu? Kako se rezultati izbora tumače u Srbiji i Hrvatskoj? Govorimo i o predstojećoj vojnoj paradi u Beogradu i kakve će taj događaj imati konotacije u regiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosanske nacionalne stranke proglasile su pobjedu. Ekonomski strah i etničke tenzije prevladale su izborima skoro 20 godina nakon rata. Samo su neki od naslova svjetskih medija o izborima u Bosni i Hercegovini. Ko su stvarni pobjednici i ko će s kim u koaliciju, moglo bi se uskoro znati, no pretjeranih iznenađenja čini se da neće biti. Ono što je izvjesno je da je Socijaldemokratska partija doživjela debakl na izborima, ali i to da će u predsjedništvu Bosne i Hercegovine umjesto dosadašnjeg Dodigovog kandidata biti Mladen Ivanić, lider PDP-a. Dženana Karabegović ima detalje.
Skoro 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta sve je izvjesnije kako su pobjednici ovogodišnjih parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Bosni i Hercegovini stranke koje su i do sada manje više participirale u vlasti SDA, HDZ, BiH i SNSD. Ipak iznenađenje je priređeno u Republici Srpskoj. Na poziciju za člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda ove godine kako sada stvari stoje će zasjesti Mladen Ivanić, kandidat PDP-a, nedodikov kadar Željka Cvijana. Ivanić se danas kasno poslije podne obratio javnosti.
I ono što mogu javnosti obećati, to je da ću čuvati Republiku Srpsku, da će ona sa mnom, ponovit ću još jednom, biti sigurna i stabilna.
Ivanićevu pobjedu nekoliko sati ranije najavio je i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji nije prezao da optuži sve, pa čak i Bošnjake, što je njegova kandidatkinja Željka Cvijanović izgubila.
I ne mogu da vjerujem da su Srbi na ovaj način odlučivali, znajući da ko podržava i na koji način daje podršku samom Ivaniću. Znači Bošnjaci i međunarodna zajednica, što će eventualno njegove pobjede, što ja još uvijek ne vjerujem, staviti jedan akcenat podaništva.
Nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta vladala je neizvjesnosti oko toga koga je narod izabrao za člana BiH predsjedništva iz reda Bošnjaka. A onda je nešto prije ponoći Bakir Izetbegović u ime SDA i kao njen kandidat za tu poziciju proglasio pobjedu, što je zatim potvrdila i Centralna izborna komisija.
Ne samo da imam dupli mandat, nego imam skoro dupli broj glasova u odnosu na prošli izbor.
Nešto manja neizvjesnost je vladala u redovima dva HDZ-a. Dragan Čović, kandidat za hrvatskog člana BiH predsjedništva, i Martin Raguš, kandidat HDZ-a 1990. noće su proglašavali pobjedu, no danas je situacija bila nešto drugačija.
I uvjeravam vas da ćemo imati izbornu jedinicu iz koje će hrvatski narod, koji druga dva narod, birati svoje predstavnike na svakim narodnim izborima.
Ova stranka je spremna na partnerske odnose svim demokratskim strankama koje uvažavaju načela demokracije, uvažavanja, ali sigurno nulta stopa tolerancije za bilo kakva ekskluzivna tumačenja, monopol i dominaciju koje je 90-ka snažno osjetila na svojoj koži, zbog koje smo platili cijenu, ali danas možemo ponosno stajati pred javnošću, pred kamerama zbog ovog što smo učinili.
Najveći debakl na ovim izborima doživio je SDP, stranka koja je prije 4 godine osvojila najveći broj glasova u Federaciji BiH i bila na vlasti proteklo vrijeme. 12. oktobra ne samo da su ostali bez glasova za člana BiH predsjedništva, već su glasove izgubili i u gradovima u kojima su suvereno vladali više od 2 decenije. Zlatko Lagumdžija, lider SDP-a.
Građani su se opredijelili prije svega za Stranku demokratske akcije i oni su očigledno pobjednik ovih izbora.
Pored ovog priznanja, Lagumdžija je za izborni poraz okrivio i dojučerašnjeg drugog čovjeka stranke Željka Komšića, koji je osnovao novu političku opciju Demokratsku frontu i prema dosadašnjim prebrojanim glasovima zauzima 2. ili 3. poziciju u ukupnom zbiru.
Da možemo reći zapravo da smo prva stranka u političkom životu Bosne i Hercegovine koja je za tako kratko vrijeme postigla tako veliki uspjeh.
Bosanske nacionalne stranke proglasile pobjedu. Ekonomski strah i etničke tenzije su preovladavale izborima skoro 20 godina nakon rata, samo su neki od naslova svjetskih medija o izborima u Bosni i Hercegovini. No kako bi se u najkraće mogao opisati 12. oktobar, za naš radio je prokomentarisala ekonomistica Svetlana Cenić.
Katastrofalno loša vlast. Socijaldemokrati se izgleda u regionu pokažu kao dobra opozicija, a užasni vladari, jel, sa sobom vladaju neko članstvo koje dođe da se uhlebi i da gladno uzme deo nekih kolača i onda više nemaju meru, nemaju rješenja i uvijek se vade na nekog koalicionog partnera ili na Marsovce ili na svjetsku ekonomsku krizu. Takve stranke i tako loša levica ojačala je desnicu, jer niko nije video ni te socijale, ni demokratije, ni pravde, video je samo bogate socijaldemokrate koje pod krinkom neke pravde, jednakosti, smatraju sebe jednakim u čitavom društvu. I potpuno je logično bilo da se sad vraćamo na 90. godinu i da se vraćamo na SDA, na HDZ, na SDS i ono glasačko telo koje se opet vraća tim strankama misleći da oni onako ne biraju s kim će koalirati, a onda je bolje glasati za jačeg, odnosno najčešće i za svog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dosadašnji ishod BiH izbora pokazuje kako će novu vlast činiti već dobro poznata lica koja su bila i u prethodnoj vlasti. Prema mišljenju analitičara, rezultati su očekivani te neće donijeti nužne promjene u BiH društvo, ali će demokraciju u ovoj državi učiniti itekako zanimljivom, priredila Selma Boračić.
Izbori u Bosni i Hercegovini su demokratski postupak u kojem 3,5 miliona ljudi u konstantnoj želji za promjenama bira između 100 političkih subjekata i njihovih ideja, te u 95% slučajeva izaberu iste. Ovo je samo jedan od komentara BiH građana na društvenim mrežama. Rezultatima nisu iznenađeni ni građani Sarajeva.
Kako je naravno da se o tako mislim? Mada je moglo biti bolje, ali sad što tako izme.
Pa ništa, opet isto, 4 godine, evo.
Ništa se drugo nije moglo ne očekivati. Zato što kada su većin penzionjeri, to je to. Mi mladi nešto pokušavamo promijeniti, ali očigledno da nam ne ide.
Ja sam zaista očekivala da će SDA izgubiti SDP totalno. Međutim, ovo me jučer razočaralo skroz. Jer čemu sve ovo, recimo, što su ljudi demonstrirali i non stop ljudi se žale, teško im, nemaju, nema omladina posla, nema ovo. A na kraju opet isti dolaze. Pa čemu više?
Potpuno je apsurdno da pobjeđuje stranka koja na 10 godina vodi već u propast.
Izborni rezultati su opet na vlasti ostavili one koji Bosnu i Hercegovinu već 2 decenije drže na korak ili 2 do propasti, ocjena je političkog analitičara Esada Bajtala. Sve što su u proteklom periodu uradili, smjestilo je Bosnu i Hercegovinu među 13 najjadnijih država svijeta. Bajtal kaže kako do promjena koje su neophodne BiH društvu nije i neće doći.
BiH strojstvo ponovo je na vrhu države. Kako očekivate od onih koji su sve ovo napravili da sad odjedan put posle izbora promijene svoj način vladanja? Oni to ne umiju, oni to ne znaju ili naprosto možemo sumnjati u to da li oni uopšte i hoće da vode zemlju na neki drugi način. Zašto bi oni nešto mijenjali? Oni nemaju interesa za to. Zapravo njihov jedini interes je održanje status quo.
Skoro 20 godina od kraja rata najveću podršku birača opet su dobile političke stranke s nacionalnim predznacima. Tome je doprinijela i rasparčanost političkih stranaka te skoro da i nije bilo potpuno nove političke opcije. Stoga izborni rezultati nisu neočekivani, ali oni prema mišljenju Esada Bajtala ne znači korak nazad.
To je samo potvrđivanje stanja kako poznajemo već posljednje dvije decenije od 90-ih godina. Dakle, na sceni su ponovo oni koji su ovu zemlju uveli u rat, koji su ovu zemlju opljačkali poslije rata u poratnom periodu. Dakle, to nije nikakvo vraćanje, to je naprosto ostajanje u mjestu i to je ono najtragičnije.
Dogod je izborni zakon i državno ustrojstvo u Bosni i Hercegovini ovakvo, rezultati izbora ne mogu biti drugačiji, tvrdi novinar Pejo Gašparević.
Tako da će svi izbori koji budu rađeni po sadašnjem izbornom zakonu i po sadašnjem ustroju Bosne i Hercegovine zapravo biti samo reciklaža ranijih izbora bez donošenja neke novosti. Mi ćemo iz ciklusa u ciklus izborni imati samo povećavanje retorike o ugroženosti, povećavanje retorike koje dovode u pitanje Bosnu i Hercegovinu.
Za razliku od svojih prethodnika, urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović smatra da bi ipak moglo doći do određenih promjena.
Mislim, jedna od rijetkih promjena u stvari ovih izbora ta što više se neće moći formirati neke šestorke ili tako te neke klanovi pobjednika kako je to međunarodna zajednica pokušavala da vrti i organizuje u svih ovih godina u stvari svog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Mislim da će to sad biti nemoguće, ali tolika je sad disperzija glasova da na mnogo strana kada će to biti praktično neizvodljivo.
U odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine, gdje su većinu glasova osvojile Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica, koje su i do sada bile u vlasti, stanje u Republici Srpskoj prema dosadašnjim rezultatima blago je izmijenjeno. Naime, dosadašnja vladajuća stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata izgubio je u utrci za srpskog člana predsjedništva. Pored toga nisu dobili apsolutnu podršku građana ni na nivou entiteta. Trifunović smatra to pozitivnim korakom.
Činjenica da neće monolitno držati sve funkcije, predsjedničku funkciju člana predsjedništva, premijera, to još uvijek ne znamo, ali da se barem donekle razbije taj monolitni politički konsenzus, on će učiniti svakako politiku zanimljivijom. Mi smo imali jedan nezanimljiv parlament sve ove godine, praktično u kome SNSD neprekosnoveno svaku svoju odluku mogao da izglasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A kako se bosansko-hercegovački izbori komentiraju u Hrvatskoj i Srbiji? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra da je za predsjedničko mjesto u Republici Srpskoj Milorad Dodig istina pobjedio, ali kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata poražena je u trci za člana predsjedništva.
To je dobra vest s obzirom da on više nije, da kažem, neprikosnoveni vlasnik Republike Srpske i te političke scene. Međutim, upitno je koliko će ti novi igrači biti spremni da se otvore za promjene u Bosni i Hercegovini, pre svega za ustavne promjene, jer to je jedna velika nepoznanica i pitanje s obzirom na tu veliku podršku koju je Rusija dala Dodiku i uopšte ideji održavanja Republike Srpske kao entiteta na putu da postane neki državni entitet i naravno same Srbije. Mada Srbija do sada je pokazivala bar na tom deklarativnom nivou da nije involvirana, međutim ipak je to šire od aktualne vlade, znači Srbija generalno još nije odustala od Republike Srpske, ali je tu u ovom momentu najvažniji akter oko budućnosti Republike Srpske i Rusije. I u tom smislu treba procjenjivati kako ovi novi akteri koji će ući na scenu da dele vlast sa Dodikom, kako će se oni pozicionirati u odnosu na tu podršku i u odnosu na taj trend, odnosno tu strategiju.
A za Radio Slobodna Evropa govori bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, zagovornik cjelovite Bosne i Hercegovine.
Ništa novo nije izneseno osim da su izabrani oni koji su zajašili nacionalnog konja na nacionalnoj ugroženosti ili ako uzmete i vjerskoj, gradili su se ove pozicije. Ne vidim da netko bilo što nudi za preustroj Bosne i Hercegovine u sekularnu državu ravnopravnih naroda, ali i u novom ustroju koji ne bi polazio od toga da se Bosna razvija u razdvajanju nacionalnih zajednica, nego u jednom sakupljanju nacionalnih snaga u razvoju Bosne i Hercegovine. Ne jedni pokraj drugih, nego svi zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Toliko iz regije, no svjetski mediji nisu poklonili veliki prostor rezultatima bosansko-hercegovačkih izbora. Ipak se ističe da i 20 godina od završetka rata pitanje nacionalnog identiteta ostaje nedefinirano. Na osnovu preliminarnih rezultata zaključuje se i da će Bosna i Hercegovina nastaviti političkim i ekonomskim čorsokakom, priredila Biljana Jovičević.
Nacionalisti iz rivalskih etničkih grupa proglasili su pobjedu na izborima u Bosni i Hercegovini, rezultat koji će samo produbiti i dodatno podgrijati nestabilnost u jednoj od najsiromašnijih evropskih država, piše britanski Guardian. Potom se navodi da na čelu srpskog entiteta ostaje Milorad Dodik, secesionista sa snažnom podrškom Moskve, koji se na čelu Republike Srpske već dugo zalaže za nezavisnost. Dodik je rekao da će njegova politika biti da Republika Srpska bude sve manje i manje entitet, a više država. Srpski nacionalisti koji teže slabljenju kolektivnog tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine imaće priliku da ga i dalje slabe. Sa druge strane, Bakir Izetbegović, sin bosanskog lidera tokom rata i predsjednik glavne bošnjačke stranke SDA, ostaće na dosadašnjoj poziciji u predsjedništvu. List podsjeća da se on nadao da će u predsjedništvu biti izabrani kandidati koji će biti u stanju da prevaziđu trenutni zastoj koji blokira zemlju na putu ka integracijama evropskim i NATO. Sa treće strane, u ime hrvatskog naroda funkciju u tročlanom predsjedništvu zemlje dobio je još jedan nacionalista, Dragan Čović, za kojeg procjenjuju ne samo da će pojačati pritisak koji će podrivati bosansku državu, već će to uzdrmati Bošnjačko-Hrvatsku federaciju koja čini polovinu države. Skoro 19 godina nakon rata u kojem je poginulo 100.000 ljudi, preliminarni rezultati ukazuju da fundamentalna pitanja oko kojih se vodio rat, nacionalni identitet, etnička raznolikost i struktura vlasti, još uvijek su daleko od toga da budu riješena. Britanski mediji također navode i da su frustracije ovakvim stanjem u februaru izvele na ulicu građane u mnogim gradovima. Osim toga, navodi se da u posljednje vrijeme bilo i nekih zlokobnih naznaka stanja u zemlji. Vjeruje se naime da se nekoliko stotina džihadista bori u Iraku i Siriji, čime rastu strahovanje od mogućeg nasilja u zemlji nakon njihovog povratka. Situaciju je dodatno podgrio dolazak oko 150 ruskih kozaka u glavni grad bosanskih Srba Banja Luku na poziv Dodikove vlade. Povod je bilo obilježavanje Rusko-Srpskog ratnog saveza, a predvodio ih je Nikolaj Dijakonov, koji je također predvodio naoružane ruske kozake tokom invazije na Krim. Sedmi izbori od kraja rata u Bosni i Hercegovini nisu pokazali naznake da će se zemlja ispetljati iz opasnog kruga siromaštva, niti diskontinuitet sa nacionalističkim partijama koje drže u blokadi državne institucije, što će zauzrat dodatno produbiti brojne ekonomske slabosti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Spektakularna vojna parada u Beogradu, demonstracija vojne sile u prisustvu prvog čovjeka Rusije. Te slike u regiji će se doživljavati i to je nemoguće izbjeći i kroz podsjećanje na ulogu koju je vojska pod komandom Beograda igrala tokom ratova 90-ih. Da li ono što vojska Srbije danas predstavlja može da se promatra izvan njenog sopstvenog teškog nasljeđa iz ne tako davnog vremena? O tome u prilogu Branke Mihajlović i Miloša Teodorovića.
Kolone vojnih vozila parkiranih po Novom Beogradu dok se nad tlom danima prolamaju zvuci raznih letelica, u ponedjeljak i onih pristiglih iz zemlje čiji će predsjednik biti nesumnjiva zvezda parade. Mediji prenose sliku pet aviona MiG-29 ruske Akro grupe Striži dok manevrišu iznad, a potom se spuštaju na aerodrom u Batajnici. Vojna sila u punoj snazi, u slavu mira, što poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Pobjede iz rata se proslavljaju paradom. Sve ono čega se ne stidite, a što je uradila vaša vojska, obeležite paradom vojske. To je čast vojsci koja je u tome učestvovala i ovoj deci koja nastavljaju slavu te vojske.
Tomislav Nikolić, u ovoj godini posvećen sećanju na Prvi svjetski rat, sad i drugi, a najmanje govori o rezultatima ratova 90-ih, izvan koga nije bio, naprotiv, zalagao se u to doba za ratnu politiku. Posmatrajući pripreme zbog kojih je dobar deo Beograda u blokadi, Slikarka Jelena Trpković se pita.
Možda su to kompleksi zbog toga što je Srbija izgubila tolike ratove. Tako je to i to je opet korak unazad.
Rekla nam je Jelena Trpković, supruga pesnika Milana Milišića, ubijenog u granatiranju Dubrovnika od strane nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Njoj je nemoguće posmatrati današnju vojsku Srbije, ne postaviti pitanje i njenog suočavanja sa teškim posljedicama delovanja vojske koju je nasledila, a koje su tako sveže u sećanju na prostoru bivše Jugoslavije.
Još prebrojavaju, iskopavaju mrtvi, još uvek je sve na ivici rata i mira, a oni demonstriraju silu. Ja ne verujem da se to može promeniti za 20 godina. To su u stvari možda i učenici, ljudi koji su išli i na Vukovar i na Dubrovnik i na Osijek i na Sarajevo.
Poznata sarajevska rediteljka, dobitnica Zlatnog medveda na festivalu u Berlinu za film Grbavica, Jasmina Žbanić, podlači da je Beogradska parada pod 1 demonstracija muške sile, pod 2 ozbiljan trošak za osiromašenu zemlju, a pod 3...
Mogu govoriti kao osoba koja je preživjela opsadu Sarajeva, da takve slike bude neke loše emocije, tako da ta slika vojne parade za Putina predstavlja, zapravo nebitno je za Putina ili za bilo koga drugog, predstavlja jednu mizeriju koja ne vodi ničem.
Dramaturg Nenad Prokić veruje da smo svedoci pokušaja aktualne srpske vlasti da pronađe ideologiju koja će se držati. Put koji bira ne čini se idealnim.
Traženje po svaku cenu nekog ideološkog koncepta koji bi podupro politiku koju ova vlada vodi je dosta pogubljen, mislim, i neuspešan, jer otkrivati bistu cara Nikolaja II, koji je učinio dosta za Srbiju u Prvom svjetskom ratu, nema nikakve veze sa antifašizmom, jer su njega komunisti likvidirali, a Putin je nazvao Nikolaja II i Gorbačova budalama zbog toga što su izgubili vlast. Dakle, nije Putin i car Nikolaj II ne stoje u najboljim odnosima.
Opasnost od takve konfuzije koja je posljedica i izmene globalnih prilika umanjuje okolnost da Srbija, u čemu je slaganje skoro potpuno, više nije pretnja po regionalnu stabilnost. U to veruje analitičar, nekadašnji kosovski političar, jedan od onih koji se našao na teškom udaru Miloševićevog režima, Azem Vlasi.
Ne mora da bude posljedica, ali Srbija šalje time lošu poruku o sebi.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, bivši ambasador Srbije u Berlinu, Ivo Visković, navodi da se ipak ne sme gubiti iz vida transformacija koju je srpska vojska prošla od 2000. godine. Ukoliko bi se to uzelo u obzir, i parada drugačije bi se gledala.
Ne vidim zaista ništa što bi nas povezivalo sa 90. godinama. Vojska Srbije je reformisana na niz načina, uključujući promjenu komandnog kadra, a naravno i profesionalizacijom vojske smo došli do toga da je samo jedan mali broj ljudi ostao na službi vojske. Ja mogu razumjeti ljude iz drugih krajeva koji u tome vide nekakve ostatke demonstriranja vojne sile, ali mislim da se o tome u ovom slučaju ne radi.
Neizbežna zabrinutost po rečima Azima Vlasija rezultat je i do sada nezavršenog distanciranja Srbije i od odgovornosti za rat na Kosovu. Zbog toga, iako pod zaštitom NATO-a, paradu u Beogradu tamo doživljavaju kao pretnju po bezbednost Kosova.
Srbija nema potrebe da demonstrira svoju vojnu silu i sposobnost iz odbrambenih razloga, jer Srbiji ne preti niko, niti ima problema sa svojom bezbednošću sa strane. Dakle, da dokaže da je ona u vojnom smislu superiorna u regiji, da malo oponaša Rusiju.
Zanemaruje se pri tome i ono na čemu insistira Nenad Prokić. Parada je skupa, ponavlja on, te uverava da će na ovu manifestaciju biti utrošena sredstva od solidarnog poreza, a da pri tome niko neće biti zadovoljan.
Nećemo impresionirati Putina, sigurno, pošto dolazi u avionu od zlata i dijamanata sa našim skromnim vojnim sredstvima, ali to je jedno odsustvo svake ideologije. Mislim da je to osnovni problem sadašnje vlasti. Kad četnici pevaju partizanske pesme i kad slave antifašizam, onda je to jedna velika stvar kada bi bila iskrena. Bojim se da je ovo jedan marketinški potez koji će da nas košta dosta, a košta će nas i ugleda u regionu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku emisije iz Haške sudnice, nakon jednotjedne pauze, nastavljeno je suđenje Ratku Mladiću daljnjim iskazima svjedoka obrane, oficira koji su sudjelovali u spornim operacijama preuzimanja bosansko-hercegovačkih općina u kojima je prema optužnici progon Bošnjaka i bosanskih Hrvata 92. dosegnuo razine genocida. Miladin Gagović, zapovjednik jedne od fočanskih jedinica bosanskih Srba, kao prvi ovotjedni svjedok obrane, poricao je te optužbe tvrdeći da je nesrpsko stanovništvo samo otišlo. Priredio Goran Jungwirth.
Gagović je u iskazu i svjedočenju preko video veze porekao da su srpske snage dobile naredbu da protjeraju fočake nesrpske nacionalnosti prilikom zauzimanja općine. Pritom je izjavio kako su oni većinom otišli prije i po izbijanju borbi u travnju 92. godine.
Što se tiče izjave što sam dao, ja stojim iza te izjave jer sam živio prije izbijanja ovih sukoba na području opštine Foča, živio i prve su komšije bile muslimani. Sve sam rekao, znači da su i oni mene vikali što niste, šta vi čekate i što nismo otišli. Onda posle tih njihovih izlazaka i ja sam svoju porodicu izvukao prema Crnoj Gori.
Nakon objašnjenja progona više tisuća nesrpskih građana u Foči iz kuta obrane, objašnjenje za logor u Rogatičkoj školi Veljko Vlahović pokušao je ponuditi Milenko Janković, zapovjednik jedinice u Rogatičkoj brigadi bosanskih Srba. Janković je pritom poricao optužbe da je lokalna škola Veljko Vlahović pretvorena u logor i sistematsko mučilište za zarobljene civile, tvrdeći da se zapravo radilo o prihvatilištu.
U školu Veljko Vlahović smješteni su bili civili, kako muslimanske nacionalnosti, tako i ostalih nacionalnosti, u cilju njihove zaštite u vrijeme borbenih aktivnosti koje se dešavaju u gradu Rogatica.
Obrana generala Mladića od optužbi za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazima novih svjedoka obrane, koji će također osporavati optužbe za organizirane masovne zločine u Foči i Rogatici s rezultatom od više tisuća ubijenih. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A na zahtjev Fudbalskog saveza Srbije i uz preporuku UEFA navijačima Albanije nije dozvoljeno da prisustvuju utakmici Srbije i Albanije koje će se igrati utorak u Beogradu. Oni srpski navijači neće moći u Albaniju na uzvratnu utakmicu iduće godine. Grupa navijača sa Kosova, međutim, već je u Beogradu. Više zna Amra Zeyneli.
Fudbalska utakmica između Srbije i Albanije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo održava se u utorak u Beogradu, ali i bez navijača Albanije, a to je razočaralo navijače ove reprezentacije na Kosovu. Fudbalski savez Srbije najprije odvojio oko 1000 karata za navijače Albanije, ali ocjenjujući ovaj susret visokim rizikom, oni su od Albanskog fudbalskog saveza zatražili imena i podatke navijača koji će pratiti utakmicu, uslov koji Albanci nisu prihvatili. Nakon zahtjeva Srpskog fudbalskog saveza da navijači ne prisustvuju utakmici, i UEFA je preporučila Albanskom fudbalskom savezu da sa sobom ne vodi svoje navijače. Isto će postupiti kada se bude igrala fudbalska utakmica u Elbasanu, srpska reprezentacija će biti bez svojih navijača. Međutim, albanski navijači sa Kosova koji su planirali da otputuju u Beograd razočarani su zbog ove blokade. Fljakaron Abazi, predstavnik navijača Kuće Zi crveno-crnih, smatra da je to racizam. Ukoliko je zabranjeno, onda mi ne možemo da odemo tamo bez karata, zato što je to jedan od uslova na granici, ne može se proći bez karte. Tražili smo da to onda bude recipročno, da oni ne dođu u Elbasanu. Ovo je racizam prve ruke, ali i nešto što se moglo očekivati od Srbije. To je politička odluka i govori sve o tome kakva je to država i kakvu politiku vodi. Hteli smo jednostavno da podržimo našu reprezentaciju, kazao je Abazi. Alban Kastrati, predstavnik navijača pod nazivom Pljisat iz Prištine, ističe da i pored toga što je odlazak Albancima zabranjen, jedan broj Pljisat je već otputovao za Beograd, a kako bi podržao albansku reprezentaciju. Nekoliko njih je stiglo, ostatak će krenuti sutra. Bilo je planirano da oko 300 njih otputuju, ali sad je taj broj manji, blizu 100. Oni su najavili da ne može da se uđe u Srbiju, ali u nedlju je jedan broj navijača već ušao i već je u Beogradu, kazuje Kastrati. On dode da iako se preostalim navijačima zabrani da uđu na teritoriji Srbije, postoji plan B, ali o kojem Kastrati nije teo da govori. Inače, Gane Kosumi, odgovorni urednik sporta na Radiju Kosova, kaže da je odluka da se na stadionu ne mogu pojaviti albanski navijači čudna. Mislim da ovo nije ispravan korak Fudbalskog saveza Srbije. Država je ta koja treba da pruži bezbednost onima koji idu da proprate utakmicu. Mislim da se radi o dnevnoj politici. Ratovi su završeni sa treba pronaći način kako da se ljudi ujedine, a ne razdvoje, smatra Kosumi. Druga utakmica između Albanije i Srbije odigraće se 8. oktobra 2015. godine u Elbasanu u Albaniji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je potpredsjednik Crnogorskog parlamenta Branko Radulović podnio krivične prijave protiv 32 osobe zbog sumnje da su kriminalnim djelovanjem preko kombinata aluminija pričinili štetu u milijardama eura.
Osumnjičena lica su kao saučesnici imajući svijest o zajedničkom djelovanju i protivpravne radnje, dogovorno i umišljeno djelovali sa mnogim drugim licima stvarajući tako kriminalnu organizaciju. Osumnjičeni Milo Đukanović je za cijel ovaj period bio i jeste glavni kreator protivpravnih radnji.
Iz GAFA sedmice izdvajamo.
Znači sve je po zakonu ovdje kod nas.
Happy birthday, Vladimire.
Imate kod koga da dođete?
Sad se pitaju gde.
Suvišno je pitao pitanje, meni što postavljate.
Propadate po zakonu, nemate šta jesti.
I ja sam zabrinut.
Srbijo, budi majka, a ne maćiha.
Happy birthday.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Crnogorskog parlamenta Branko Radulović podnio je krivične prijave protiv 32 osobe, među kojima su i najviši državni funkcioneri zbog sumnje da su kriminalnim djelovanjem preko podgoričkog kombinata aluminija pričinili štetu koja se mjeri u milijardama eura. Više zna Esad Krcić.
Među 32 imena protiv kojih je potpredsjednik Skupštine Branko Radulović podnio krivične prijave su premijer Milo Đukanović, dva bivša premijera, sadašnji predsjednik države Filip Vujanović i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić, desetak bivših i sadašnjih čelnika pojedinih institucija i uprave KAP-a, ali i ministara od kojih su neki i sada u Đukanovićevom kabinetu. Branimir Gvozdenović, Vladimir Kavarić, Radoje Žugić i Vujica Lazović. Od bivših ministara tu su Branko Vujović, Miroslav Ivanišević, Bojan Đukanović, Milorad Katnić, Mijomir Mugoša. Između ostalih na spisku su i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i bivša vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, ali i strani državljani. Ruski tajkun Oleg Deripaska, koji je 8 godina gazdovao KAP-om, i par njegovih direktora poput Rusa Vjačeslava Krilova i Amerikanca Joe Kazadija, potpredsjednik parlamenta Branko Radulović.
Osumnjičena lica su, kao saučesnici, dogovorno i umišljeno djelovali sa mnogim drugim licima stvarajući tako kriminalnu organizaciju. Osumnjičeni Milo Đukanović je za cijel ovaj period bio i jeste glavni kreator protivpravnih radnji. Osumnjičena lica su svojim djelovanjem do sada proizveli direktnu štetu višu od 2 milijarde eura, indirektnu znatno više.
Reagujući na vijest da se nalazi na spisku 32 osobe protiv kojih je podnijeta krivična prijava, nekadašnji ministar privrede i član rukovodstva KAP-a Vojin Đukanović je za naš radio rekao da nimalo ne strahuje.
Gospodin Radulović je i ranije podnosio krivičnu prijavu u tužilaštvo i sa istom motivom, i to je tužilaštvo odbacilo, on to dobro zna. Sve revizorske koje su rađene prije 98. godine od strane mjerodavnih institucija su pokazali, zivale da je KAP mrtva firma i de facto rukovodstvo KAP-a, koji smo bili gospodin Banjević i ja, smo napravili veliki iskorak, vratili KAP u život, organizovali proizvodnju i to su najbolji dani KAP-a.
Polovinom 90-ih počinju krupnije poslovne kombinacije u vezi sa kombinatom aluminijuma. O jednom primjeru govori zabilješka medijskih hroničara koji su krajem 90-ih registrovali da je bez znanja vlade nekoliko ministara od povjerenja premijera Mila Đukanovića potpisalo odluku na osnovu koje je Vektra preduzeće Đukanoviću bliskog Brkovića dobila privilegovan status stranog povjerioca u kombinatu aluminijuma, što je u stvari značilo da KAP tada nije morao da plati račune ni državnoj elektroprivredi, ni državnom Jugopetrolu, ni državnim rudnicima boksita, ali su zato sva potraživanja Dragana Brkovića od KAP-a morali biti besprekorno isplaćena do posljednjeg centa. Iz tog vremena je i odluka da se konzorcijumu koji su pored Brkovićeve Vektre činili još dvije firme, Venko i CTI, registrovani u Sjedinjenim Američkim Državama, na sedmogodišnje upravljanje povjeri fabrika za proizvodnju pečenih anoda Anotek. Četiri godine kasnije oba vladina nezavisna strana konsultanta za privatizaciju KAP-a, BNP Paribas i CRU su ocijenili da je ugovor sa Anotekom poguban za kombinat i predložili njegov raskid. Branko Radulović.
Ugovor je aneksima o kupoprodaji stanova i poslovnog prostora između kombinata Aluminijuma Vektre i vlade Crne Gore iz 1996. godine. Procedura nikakva nije zapažena. Tada je ukupna transakcija iznosila 70 miliona dolara, cijena je bila veća od 50%. Predsjednik vlade je tada bio Milo Đukanović, a vlasnik Vektre Dragan Brković.
Nakon perioda Vektru slijedila je privatizacija. KAP je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koji značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Vlada, pritisnuta prethodnom tužbom Rusa vrijednom 300 miliona eura 2009. pristaje na tokozvani sporazum o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a koje je investitor u međuvremenu potrošio a nije vratio, pa je otplata kredita od 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Značajan dio javnosti godinama otvoreno izražava velike sumnje u malverzacije u kojima su navodno ravnopravno učestvovali ruski investitori i pojedinci iz same državne vrhuške, a čiji je cilj navodno bio izvlačenje novca građana koji je završavao na njihovim privatnim računima. Potpredsjednik Skupštine Branko Radulović.
KAP je danas zatočenik je neorganizovane kriminalne grupe. Čekao sam vrhovnog državnog tužioca. Za ovoga nisam glasao. Jer ja mislim da ovaj vrhovni državni tužioc i zbog svoje prošlosti i zbog svoje snage ne može da odgovori crnogorskim potrebama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi gaf sedmice. Naš Miloš Teodorović o dolasku Vladimira Putina u Beograd. Kako u čas gosta studenti obustavljaju proteste, seljaci dopuštaju i oranice da im oduzmu zbog neplaćenih dugova, žandarmima se sve oprašta kako bi bezbjednost bila na najvišem nivou. Ni kobre više nisu ljute. Premijeru se osmijeh vratio na lice, mediji u jednom dahu izvještavaju o pripremama za paradu. Onu vojnu.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
Ko se mogao nadati da će američki predsjednik Barack Obama ozbiljno shvatiti poziv ministra iz vlade Srbije?
Bratislav Gašić izjavio je da su američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron pozvani na proslavu 70. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.
Već duže vremena Obama je fasciniran reformskim procesima Balkanskog Gorostasa, a i Michelle, otkako se sećate se, u prolazu sa srpskom prvom damom fotografisala, neprekidno mu ponavlja, vodi me u Srbiju, red je, Dragica će se naljutiti.
Imate kod koga da dođete i vratite nam se sa svojom decom jednoga dana.
Tako je Obama shvatio da je dan oslobođenja Beograda idealan povod. Ali avaj, kome je u Beloj kući na pamet moglo pasti da će Srbija ovog puta da slavi pre roka?
16. oktobra.
Kad?
16. oktobra.
Dobro ste čuli.
16. oktobra.
Što vam dođe 4 dana pre 20. oktobra, ali što bi se reklo?
To je logično, velika zemlja, mala zemlja. Za nas je Putinova poseta mnogo važnija nego što je za njih.
Podučava koleginica Ljubinka Milinčić, pa nas informiše.
Ruski mediji ne posvećuju onoliko pažnje poseti Putinovoj koliko naši posvećuju.
Jedva je Obama objasnio supruzi da se ne sekirate, da to Srbi politici balansiranja istoriju prilagođavaju. Ma ne to, mada i to, ali na nešto drugo je mislio.
Pitali smo vas da li da se priklonimo istoku ili zapadu.
Baš sam radoznao.
Da se priklonimo Rusiji, kaže 27%, Evropskoj uniji 20%.
Stoga žurka neka počne.
Vojska Srbije uveliko se priprema za paradu
i Putina što dolazi u čast oslobodioca, svih oslobodioca. Bacajte bombe, šestnici. To, braćo, i taman što su četnici sa Krima i okoline specijalnim avionom na kratko odsustvo krenuli kako bi predvođeni komandantom Počučom Putina i lično pozdravili, trže nas ovaj glas.
Jedino je jasan odgovor stigao da neće biti četničkih obeležja jer četnici nisu učestvovali u oslobađanju Beograda.
Prvo, Kolite je tako naučio, a drugo, sve i da krimski ratnici zadocne, četnici neće izostati. Kolega Draža Petrović.
Na ovoj paradi od tih četničkih obeležja biti samo Toma Nikolić, ali on je četnički vojvoda koji je inaugurisan na Romaniji,
što je u narodnu pesmu ušlo. Toma, neki bi to revizijom nazvali, a istoričarka Olga Manojlović-Pintar,
istorija je komedijant vrlo često,
te se spremiti za uživanciju masovno, jer
kako televizija Pink saznaje,
a to su izvori najpouzdaniji,
na vojnom defileu biće prisutno više od 100.000 ljudi.
Ne smemo propustiti. Nismo mi protuve kao što su
Demokratska stranka i Nova stranka.
Reci izrodi.
I Nova demokratska stranka.
Tu reci Socijaldemokratska stranka.
Protive se poseti predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbije.
A šta hoće Obamu?
Lidera Nove stranke Zoran Živković ocenio je da Putinova poseta Srbiji ne donosi ništa dobro.
Tada se oglasi šef diplomatije.
Neka daju neki argument zbog čega.
Večeras su telefonom razgovarali
8 dana pre 16. to jest 12 dana pre 20. oktobra.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Kakva čast, reče Vučić, a Biden njemu, jeli, a sa čime ćete vi to da paradirate?
Na posljednjoj vojnoj paradi koja je održana u Beogradu 1985. godine, prodefilovali su tenkovi M84.
Koji su se umeđu vremenu malo istrošili, bilo posla šta ćete, a osim toga to su isti oni
sa kojima je napravljen jedan od najvećih izvoznih poslova bivše Jugoslavije.
A kvalitet tog brenda i danas prepoznaju na sve strane.
Srbija je peta zemlja po redu na listi proizvođača čiju municiju koriste borci islamske države.
Sve se to Bajdenu pobrkalo u glavi, te smogne snage još da pita samo koja je ova simpatična dama.
Happy birthday to you.
Premijer mu obeća da će i njemu za rođena da peva, završi razgovor i pripreme ubrza.
U samoj paradi će učešće uzeti 2600 pripadnika Vojske Srbije u 11 ešalona sa po 180 vojnika.
Sve ih broji na prednjak vrsni teoretičar globalnih konspiracija Milovan Drecun, gde je mlađi pa da i on u stroj pred Putina izađe i da mu izdeklamuje.
Tokom prošle godine Srbija je Rusiji plaćala $720 za 1000 kubnih metara gasa.
Koje sad ova, pita se Drecun, sebe zamišlja pred Putinom, noge mu kleca i onečastiva sila ga postiče da mu dalje u lice govori.
Što je znatno više od prosečne cene za taj energent kojoj plaćaju mnogo bogatije evropske zemlje, poput Nemačke, Austrije, Francuske, Holandije i drugih.
Shvati tada poslanik Drecun da mu se od silnih štiva što masonske i slične zavere razotkrivaju pamet pomutila, te da je bolje da pred Putinom velike teme ne otvara. Nek se drži onoga što Ruse zanima.
Za njih je danas, recimo, mnogo važnije činjenica da je danas rođendan predsjednika Putina, da je on prvi put za 15 godina uzeo slobodan dan za svoj rođendan i otišao negde, sad se pitaju gde.
Te sa kim, jer otkako se sa Ljudmilom razišao, nikome ne jasno da li je singl, a i da nije, imamo nekog da mu ponudimo. Već smo je pomenuli, ali dok Biden ne dođe, može da posluži. Sada je potrebno da se koncentrišete, neka tišina zavlada. Pazite šta nas je snašlo. Jedan je umislio da je Mesija, drugi da je i Draža i Tito, a Suzana Mančić da je Marilyn Monroe, naravno. Diže svoje pravoslavne grudi, sve u ime
dve bratske i pravoslavne zemlje.
I da ne bude zabune,
dve bratske i pravoslavne strani.
Zaboravi da se prekrsti, a glas pusti da Putinu srećan rođendan poželi.
Happy birthday, Mr. President Vladimire, happy birthday to you.
Što bi neko rekao, mojim je oca i sina.
Predlog broj 2.
Niko ne veruje sopstvenim očima, ali se ipak desilo.
Poznati svetski proizvođač nameštaja švedska IKEA u Srbiji planira da otvori 5 robnih kuća.
Niko živ nije očekivao da će ovaj naizgled nepovezani primjer inspirisati šefa diplomatije Ivicu Dačića, koji pomisli, ako IKEA uspela posle tolikog upornog insistiranja, vala će i moj plan pre ili kasnije plodom da urodi. A to je...
Srbije i Kosovo treba da razmene teritorije.
Znate ono, mi njima malo juga, oni nama malo sever.
Dačić je i sam do duše dodao da je to njegov lični stav.
Te da on kao šef diplomatije radi samo ono što se od njega traži, mozak ne uključuje, a emocije apstrahuje. Drži se ustavne preambule, a samopouzdanjem osnažuje upornost građana sa samog terena, što se odlično videlo na primjeru koji je preneo Insider, a taj se još uvek emituje, što je još jedan dokaz da medije niko ne stiska. I tako smo od IKE stigli do sela Skulanevo, opština Lipljan.
Kosovske institucije su u ovom srpskom selu izgradile čitavu kanalizaciju dužine 2,3 km.
I to je za njih.
Pored Kosovske, država Srbija je 2011. godine finansirala izgradnju paralelne kanalizacije dužine 500 metara, čija je cena bila 3 puta veća.
E to je za nas. Tako nam cara Lazara Miloša Obilića, tako nam Gračanice i Dečana, a posebno tako nam preambule. Dozvoliti ne smemo da se naše ukršta sa njihovim, a podvodnim skulanovačkim vodama, jer znamo da razumete, to bi, ako bi dopustili, bilo pola puta do priznanja jednostrane secesije. Pare ne žalimo zarad tog svetog cilja.
Na kosovsku kanalizaciju priključeno je gotovo čitavo selo, a na srpsku samo škola i 2 kuće.
Elitna kanalizacija.
Pored toga što je koštala 3 puta više,
nekima je to čudno, a jedan od tih je Novica Živić iz mesne zajednice.
Više se ne zna ni ko finansira, ni koliko finansira daju projekt. Evo sad čujem, radit će se i fudbalsko igralište tamo.
Dobro, ali što su gradili kanalizaciju ako već postoji kanalizacija?
Ovaj uopšte ne shvata šta sve država čini, ne bi li zaštitila bukvalnu celinu njegovog bića. Zato takva pitanja i postavlja.
Ovo suvišno je pitao pitanje, meni što postavljate.
Lepo mu je rekao.
Srpska kanalizacija nije ni dobro urađena, pa se umjesto u reku Sitnicu izliva na obalu.
E, već nije u redu da se postupi na tako skrnavi. Zato iskreno najbolje bi bilo da kada ste na kosovskom tlu stegnete zube i stomak. Te se prosto uzdržite.
Predlog broj 3.
Samo što je završio razgovor sa Bajdenom, ovaj na vrata upade, ali to predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića posebno razveseli.
Kad razgovaram sa Sebastijanom Kurcom i našim austrijskim prijateljima, ja ne mogu da sakrijem osmeh.
Iskreno je ni mi. Zapravo, nije politički korektno šaliti se na račun nečijeg imena, ali dozvolimo sebi taj bezobrazluk ovog puta jer nas je vedrina zapljusnula otkako smo dobili mišljenje o napretku u procesu eurointegracija, što nam ga je, kao svakog oktobra, skockala Evropska komisija. Ima da su ga i ovog puta uznemiravali.
Kada o tome govorim, veoma smo zahvalni. Kao što vidite, disciplina u vladi još nije na potrebnom nivou.
Premijer se uzdigao nad tim sitnim provokacijama, pa nas gleda osmehom ozaren.
Baš što se tiče svinja.
Ups.
I delimično krava.
Izvinjavam se, stalno uleću pogrešni tonovi. Dakle, o vedrom premijerovom raspoloženju kada je stigao izveštaj o napretku govorimo sada.
Izveštaj je bolji od svih ostalih izveštaja u regionu.
Šišamo Albaniju, Crnogoru, Makedoniju, Atek, Bosnu i Hercegovini i ovaj kakve li konkurencije, a bit ćemo još bolji.
Ja očekujem i želim da radimo još više, još bolje, još napornije.
Evo, na primjer, kao on sam.
Umoran sam od dvodnevnog čitanja izveštaja pažljivog. Trebalo mi je 12 sati da pročitam izveštaj, pa mi to nije bilo dovoljno, pa sam još 12 sati pažljivo radio na izveštaju. Tako da ako imam podočnjake, imam od tog izveštaja.
I treba, mira taj pogled da vam ne daje, da radite, a ne po celi dan u televiziju da gledate ili sačuvaj Bože novine da čitate. Premijer, na primjer, na medije uopšte ne obraća pažnju, em ne stiže, em uživa u slobodama koje im garantuju još više nego što je od 97. do 99. Sam kaže.
Ja nekako vidim da su članovi vlade i ja na njihovom čelu često meta i najprljavijih napada.
Čemu ja i moji, na primjer, nikad skloni nismo bili.
I najgnusnijih laži što je u redu i što je deo demokratskog društva i nemam nikakav problem.
Zar se ne vidi.
A nikako da vidim neke druge da su predmet bilo kakve kritike.
Gde li je ta opozicija? I sam se zapita.
Pa je dobro da ustanovimo ko stoji iza svega toga?
Pravo pitanje, i da vam kažem, iza svega toga stoji ta Evropska komisija. Toliko toga smo je dali, čak i paradu napravili.
Vojska Srbije uveliko se priprema za paradu.
Dobro, vi znate da ne mislimo na tu paradu. Dakle, sve smo za taj Brisel učinili, a on opet nezadovoljan. I stvarno čudi što predstavnik istih Michael Davenport u ovako prijateljskom okruženju pored samog premijera gubi glas.
Smatramo da je to, da će to biti, da će osu...
Polako, smirite se, neće premijer vama ništa.
Kao što vidite, disciplina u vladi još nije na potrebnom nivou.
Vidite, on to samo u našu bandu rihta i treba to da čini sve dok se ne nauče zahvalnosti, kao što je na primjer predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić o Crvenoj zvezdi govori.
Ja vam kažem da nije premijera države, taj klub igra u trećoj ligi.
Naš premijer ne bira, spasava i prasiće i fudbal i medije će i vama će dušu da izbavi. Gde je problem, gospodine Davenport?
Osiguranje medijskih sloboda i izražavanje biti...
Šta to fali medijima u Srbiji, pitam vas. Ima li neku konkretnu zamerku?
Niste se oglašavali posljednjih dana, pretpostavljam ste čuli kritike Olje Bećković i dela opozicije da ste vi taj koji ste zabranili Utisak nedelje.
Ovu je garant Olja poslala.
Ja bih to pitao vas. Izgleda neko s vaše televizije to zabranio ili nije se dogovorio ili je bilo nešto treće?
Zapravo, da li se ovi na B92 možda premišljaju pa podmeću ova pitanja umjesto da gledaju od čega se živi?
Bar što se tiče svinja i delimično krava.
Ali kada se već buka digla oko Utiska, medija cenzure i autocenzure. Da vidimo kako te stvari premijera uopšte ne uzbuđuju, što se pokazalo kada ga je novinarka Blica o tome pitala.
Gospođo Spajić, šta god ja da odgovorim, vi nikada nećete biti srećni.
Ona...
Šta god.
Ma da se ne izrazim.
Optužen sam svojevremeno od strane, kako se zvala ona iz OEPS-a? Dunja Mijatović.
Jes baš ta.
Optužen sam da sam skinuo vama nešto sa vašeg sajta, je li to istina ili laž? Znači, nisam skinuo, to je bila laž. Dakle, ustanovili smo direktno iz Blica od gospođe Spajić, za koju svi znate kako i koliko negativan odnos ima i prema meni lično i prema vladi.
Mrzi patološki.
Nije tačno da imam negativan odnos.
Vidi, još se buni.
Izvinjavam se, imate veoma pozitivan odnos, u pravu ste. Tamara Spajić, koja ima veoma objektivan odnos, ustanovila je da su lagali kada su nas optuživali da smo skidali nešto. Jeste zabeležili to, Michael? To u izveštaj duđe, to ste stavili ovde.
Michael ruke prekrstio pa se smešio onako malo stidljivo.
Blic je poslao čak i Angeli Merkel pismo da to nije istina, da sam vršio bilo kakav pritisak.
Pa posle kažu baš briga Evropu za medijske slobode u Srbiji i ne samo kancelarka.
I ja sam zabrinut. Ja sam zabrinut.
Sad je potpuno jasno, niko kritiku ne trpi kao srpski premijer.
U stanju sam da izdržim sve moguće napade, nikakav problem sa tim nemam. Kad se kandiduju ljudi na izborima, pobedit ću ih sve zajedno.
A samo se to važi.
Tako da nikakav problem sa tim nemam.
Uopšte i tu Evropsku komisiju novinarstvu može da uči i to je iz kuće poneo.
Ja uvijek imam pitanje, ono osnovno koje sam naučio pošto mi je majka bila novinar, ko, gde, kada, kako i zašto, pa još nisam ni na što od toga dobio bilo kakav ozbiljan odgovor.
Nema dokaza, dakle izmišljaju.
Pa me baš interesuje odakle to dolazi.
A šta vi mislite?
Mogao bih o tome knjigu da napišem.
Pisanje pomaže, možda da probate.
Predlog broj 4.
Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš.
Nije u redu. Kolega kao da nije informisan o projekcijama o razmeni teritorije Ivice Dačića, pa ne vidi da se digao i univerzitet u Prištini, privremenih 15. godina izmešten u Mitrovici. Ali ajde, akademci su se na noge digli zarad nižih školarina i još uzvišenijim zahtevom još jedan sveti ispitni rok. Kreću boj. Reč nije preteška. Veseli se srce u predsjednika Srbije, garant tog branioca od revizije istorije naše, kada vidi kako studenti sa patriotskim songovima na usnama bitku biju za pojednostavljivanje gradiva.
S obzirom da su predmeti jako teški i jako obimni, ja stvarno neću imati vremena za 5 rokova da stignemo da spremimo te predmete.
I još 5 rokova da i svaki dan rok nek bude, ni predavanja, ni kolokvijum i samo rokovi da vas cedim dok ne položim.
Zato što se broj ispitnih rokova smanjuje sa 6 na 5.
Jedan malo zvuči, ali mnogo znači.
I to što je ukinut absolventski staž za studente koji su upisali godinu 2010. i 2011. godinu.
Absolventski, što duže da traje, čemu žurba? Nije valjda zbog Bolonje, nije valjda da hoćete od nas da napravite evropske studente. Mi smo naši autentični i zato na paroli ovoj piše
Srbijo, budi majka, ne maćiha.
I na savestke u Srbiju pozivamo.
Predlog broj 5.
Nema ništa gore nego kada žandarm udari na kobru. 12 minuta zabeležene odiseje Andreja Vučića, premijerovog brata i dva pratioca u danu parade.
Vojska Srbije uveliko se priprema za paradu.
I još jednom upozoravam, dobro vi znate o kojoj paradi govorimo, ali to se obazira još samo Evropska komisija. Dakle, znamo već, priča se po gradu da su Andrej i...
dvojica divnih momaka.
Uredno podneli lične karte na uvid, pa jedna ispade, pa se žandarmi počeše otimati koji će ju uzeti, a u rukama im bili pendreci, pa dok su se tako otimali, ti pendreci počeše sami od sebe da tuku. Šta ćete, trening je trening, pa tako instinktivno prebiše i Andreja i ostale. Taj deo smo videli istog dana, a onda jedan za drugim, pa treći izbiru nastavci iz Haustora. U toj gužvi čovjek ne zna ko je kobra, ko žandarm. Mislim, zna da su prvi vojni, drugi policijski, a dalo bi se zaključiti da su ovi žandarmi baš onako, kako da kažemo, da im se ne zamerimo, znam da razumete, baš profesionalni. U prolazu su i neka kola, debela hladovina, u njima individua i skobri valjda.
Vrni pušku, izlazi vozila! Vrni vrata! Abre! Zađi pušku! Zatvori vrata! Zatvori vrata! Zatvori vrata! Zatvori vrata! Zatvori vrata! Zatvori
Puška repetiranje, kad u kadar utrča zvezda crne hronike televizije Pink Mladen Mijatović, pa se čovjek zapita je li ovo java ili neki spot sa Pinka, na primjer kada ono ceca likvidira ljubavnicu od eks drvoseče. Pa zamislite da drvoseče ima pušku, pa živci pucaju.
E, ruke su mi gore.
Negde od ovog časa majke po Srbiji deci počeše da prete, budi dobar ili ću zvati žandarme. Neki klinci su se uspešno zaplašili, neki pak inspirisali, a svi naučiše da se žandarmima sa puta treba sklanjati.
Jedan od pripadnika vojske i jedan od žandarma se prepoznaju jer su zajedno bili u Vranju. Tada pripadnik vojske zove komandanta žandarmerije.
Pa znate, nije prijatno. Tek tako pa na različitim stranama.
Ne daj nam da odemo dalje.
Lele, priča se da komandant tad kad se ne sruši, a ovaj mu pojašnjava.
Jesi me razumeo?
Jesi me razumeo, pita.
Razdara šefovog i moje mokre koje su sam
uvijek. Tad uživo komandir shvati da su tukli burazera od šefa.
I ja sam zabrinut. Ja sam zabrinut.
U svakom slučaju zaključi da bi manje šteta bila da su šibali one na paradi. Možda bi izveštaj o napretku bio nešto negativnije, a ovako...
Tu kameru ćeš morati, naša kamera nije...
Posao je posao, snima čovjek. Kad u celoj gužvi, evo i komšinice. Prolazi posred po Haustoru rasuto kordona, zamišljenog Andreja Vučića dok pridržava bolno mesto, verovatno se jedva probila kroz opsadu u spoljnom svetu, te rešila da se sad pred pragom kuće rođene predati neće.
Izvinite.
I prođe žena bez problema. Bravo za komšinicu.
Predlog broj 6.
Prosečni seljak u Vojvodini životnog doba predili oko starta penzije, ovih dana glavu razbija te se pita šta mi je to trebalo.
Meni ne treba penzija, ova vredno 10.000, ne želim tu penziju.
Ne bi mu je ni trebalo dati kad je tako nezahvalan i ne samo to, pošto već redovno penzijone prinadležnosti nije otplaćivao, sada mu se kod 45. na primjer u dvorište uđe pa pokupi sve što je odnegovao.
Baš što se tiče svinja i delimično krava.
A ako dosta ne bude, pravda je da ni očevina ne bude sveta, no ruke država da uzme dok se dug ne naplati.
Ima prinudnih naplata i da se nekretnina poljoprivrednim proizvođačima oduzima i prodaje.
Ako ne znate kako, a nadležni ste za uzimanje, evo primjera na koji bi se trebalo ugledati.
Iz opštine Bačka Topola, tu je krenulo.
A seljaci, šta ćete, tvrdoglavo umjesto da državi daju, nije prvi put da uzima, pišu peticije da Ministarstvo poljoprivrede redefiniše stav prema dugovima poljoprivrednika za penzijsko invalidsko osiguranje. Što jeste, jeste, lepo su se izrazili, ali od koga država da počne disciplinovanje ako ne od njih? Josip Malagurski iz Novog Žednika dobio je pismo.
Ili da platim odmah, ili će mi oduzeti zemlju, ili na dve godine da prolongiraju, mesečno da plaćam, oko 50.000 mesečno, ali plus svaki mesec uvećava kamata, ne znamo dakle da platim.
Dobro, ti znaš, čije je to što oreš?
Ovde nije računao taj zakonodavac, koliko je zarada na tim ljuštru dva zemlje, on je doveo ljude na pros
prosjački štab, to jest oni su sada u milosti i nemilosti poreske uprave.
Ubre što kukaju koda neko nešto iz hira radi.
Znači sve je po zakonu ovdje kod nas, propadate po zakonu, nemate šta jesti po zakonu, ne možete se liječiti, sve po zakonu.
Vidite kako sve može da se shvati.
Predlog broj 7.
Koliko to mora da je bilo strašno kada je one 95. godine Nikita Mihalkov dobio Oscara. Aplaudiraju, a on zna da je u neprijateljskom okruženju. Prezire ih iz dubine svoje ruske duše, skoro da su mu gadni, ali Oscara uze. Kada je 19 godina kasnije u Beogradu priredio premijeru svog posljednjeg filma, uđe u Sava centar. A tu hiljade prijatelja, potrča najboljom od svih predsjedniku Tomislavu Nikoliću, izljubi se s njim, ne preskoči ni prvu damu, ma redom bi celivao sve ministre koji također u premijeru ne preskočiše i sveštena lica, da ne pominjem Emira za prave prijatelje kao što je Nikita Nemanju, ali film je morao da počne. Ali ne izdrža, te objasni zašto baš premijera u Beogradu.
Emocionalni razlog jer je premijera rođendan filma, a rođendan se slavi sa prijateljima. Zato smo došli ovdje, a ne u Brisel.
Što li uzeo onog Oscara?
Gaf nedelje.
Bio je to gaf sedmice u izboru našega Miloša Teodorovića. Za jedan od prijedloga možete i vi glasati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.